Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 9-may kuni kechqurun 21:00 da Toshkent shahrida Xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan bayram salyuti tashkil etiladi. Bu haqda Mudofaa vazirligi axborot xizmati rahbari Otabek Yo'ldoshev AOKda o'tgan brifingda ma'lum qildi. Bayram munosabati bilan Shon Sharaf muzeyida Mudofaa vazirligi tomonidan 30 dan ziyod nufuzli tashkilotlar xodimlari, fan arboblari ishtirokida 2-chi jahon urushida erishilgan g'alabalarga o'zbekistonliklarning qo'shgan hissasi mavzusida xalqaro amaliy konferensiya o'tkazildi. Shuningdek, frontdan kelgan maktublarni jamlagan askarlar maktublari tumanlar kesimida va lifbor shaklida nomlari bitilgan vatan fidoilari kitoblarining nishona nusxalari tayyorlangani aytildi. Mazkur kitoblar 10 may kunigacha chop etilishi rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.